ayilihle dapho ethu sonkondlo ngamandla enkondlo bathi ngiyimbonge esikondlo mase ngiphimisa zona ziyaphilisa.
Inhliziyo yami myeka bakuphucanga yena usikhethele ukuhamba. Mdedele uzomthola na uzokuthanda musa phela ukukhala. Ngiyazi ube yikho konke kuwe kodwa ke wena ubanga yikho konke abekufuna ingakho ekhetha ukuhamba. Awunaphutha iphutha lingakuyo kuyeke wamthanda abe azi ukuthi usazohamba. Musa ukungifuna yena kusasiyo wakho usethola uthando olusha lapha ekhona bona. Ngicela uphole ngiyakuthembisa sizomthola nalolu thando esilidingako thula. Phela labantu esibathandayo ibona kanye sikeke sakwazi ukuba nabo nomphele empeleni. Inhliziyo yami myeka bakuphucanga yena usikhethele ukuhamba. Mdedele uzomthola na uzokuthanda musa phela ukukhala. Kona bekumnandi selana sithandana bungazufunge soshadana. Izinto abezenza bengaboni sinakancane ukuthi ngelinye ilanga uzohamba. Injabulo ebidalwa uthando phakathi kwethu bukwazi ukuyifunda ibhalo ebuseni njengamagama. Ukuthi wayekanini ukungithanda namanje kusazula imbuzo engenasipendulo kimi. Noma mhlamba ukazi wangithanda bewusola uzenzisa ngenhloso yokungidlala kulungile uma kukujabulisa. Kepha uhlale wazi ukuphuma kwezinyembezi ngenxa yezenzo zomuntu kuhamba nesiqalekiso. Inhliziyo yami myeka bakuphucanga yena usikhethele ukuhamba. Mdedele uzomthola na uzokuthanda musa phela ukukhala. Into edala lobuhlungu ngaphakathi ukuthi kibo bonke abantu yena ovezane wangijikela. Ngenza iphutha lokuthemba ungathembisile wena. Ngenkathi uqala ukungitshela ukuthi uyangithanda benginganakile. Ngoba ngangihlushayela uluthando enginalo ngayo kwanzima ukubona ukuthi emehlweni sengivalekile. Phela siyaye singaboni noma sesitshelwa amanga ngoba ekhulunywayela abantu esuke sibethemba. Kodwa nawe inhliziyo kumele ngawafunda mhla uqala ukuphuka le muva. Ukuthi uthando seliyafana nomdlalo webhola noma inini uyahuzuka. Inhliziyo yami myeka bakuphucanga yena usikhethele ukuhamba. Mdedele uzomthola na uzokuthanda musa phela ukukhala. Ukhethe ukuyishiya lento esinayo sengilwe kangaka ukuyigcina. Bengibaphikisa uma bethi uthando lwethu liyafana namaziwo. Bethi ngumlilo wamaphepha kungekudala uzocisha ngibazile. Kodwa kusenandi ezikhalo sishiye kule nhliziyo ngizosipesha lamanxeba wona ngelinye ilanga azophola. Noma kuzosala isibazi ezolokhu zingikhumbuza wena. Kodwa nginethemba ngelinye ilanga azophenduka umhlobiso ngawe ngizokhohlwa. Inhliziyo yami myeka bakuphucanga yena usikhethele ukuhamba. Mdedele uzomthola na uzokuthanda musa phela ukukhala. Musa phela.